Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 24-сентябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Автоваз хизмәткәрләренең ширеген эштән чыгара. Башкортстанда ufagub.com оппозицион интернет сәхифәсенә бәйле яңа мәхкәмәләр үтә. Чуаштан татарларның мәдәни тормышы Рамазан айыннан соң янә гөрләп китте. Оренбургның татар театры 20-нче Рамазан концертын беренче мәртәбә үз бинасында үткәрде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Милләт шурасы әгъзалары атом коралларын кимитү турындагы карарга хуплау белдерде. Америка Кушма штатларында зур 20 илләре җыены башлана. Мәскәүдә Россия һәм Ислам дөньясы тотрыклылык хакына хезмәттәшлек дигән конференция ачылды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Милләт шурасы әгъзалары бүген Америка Кушма штатлары тәкъдим иткән атом коралларын кимитү турындагы карарга хуплау белдерде. Шураның 15 агзасы бу документны Америка Кушма штатлары президенты Барак Обама алып барган утырышта кабул итте. АКШ башлыгы булай диде.
The historic resolution we just adopted enshrines our
Без яңа гына кабул иткән тарихи резолюция безнең атом коралларсыз дөньяны төзүгә булган уртак теләгебезне чагылдыра һәм бу Иминлек шурасы килешүе атом коралларын кимитүче киң кырлы эшне башларга ярдәм итә, диде Барак Обама. Карарда атом коралларын җәелдерү белән көрәшне арттырырга, атом терроризмын булдырмау турында да сүз бара. Анда шулай ук дөнья илләрен атом коралларын җәелдермәү турындагы килешүләрне атом сынауларының тыйылуы турындагы килешүне дә кабул итергә чакыралар. Дөнья илләре җитәкчеләре катнашлыгында Иминлек шурасы Берләшкән Милләтләр Оешмасы тарихында 5-нче тапкыр уздырыла. АКШ президенты анда тарихта 1-нче тапкыр рәислек итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пәнҗешәмбе кичендә Америка Кушма штатларында зур 20-лек илләре саммиты башлана. Иң алга киткән 20 ил җитәкчеләренең Питтсбургта буласы җыенда игътибар үзәгендә икътисад үсеше һәм глобаль җылынуга каршы көрәш торачак дип көтелә. Америка Кушма штатлары президенты Барак Обама да дөнья икътисадында балансның бузылу куркынычы турында әйтергә җыена дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Европа илләре вәкилләре финанс базарларын җайга салу мәсьәләләре турында сөйләшмәкче. Русия доллар орнына яңа валюта кертү мәсьәләсен алга сөрә. Мордовия башкаласында Русиядәге финугур халыкларының 4-нче курултае башланып китте. Бүген Саранскида финугур халыклары берләшмәсе башкарма комитеты утырышы булды. Форумда катнашучылар кул эшләре, милли әйберләр күргәзмәсе белән дә танышып чыкты. Шулай ук курултай кысаларында Русияның Салават күпере дигән спорт ярышлары һәм иҗади берләшмәләр фестивале дә үтергә тиеш. Курултайда катнашучыларга Русия президентының Идел буендагы вәкиле Григорий Рапота мөрәҗәгать итте. Ул Идел буе төбәгендә 2 миллионга якын финугур яши. Бу форум финугур халыкларының Русиядә милләтен, милли үзенчәлекләрен саклый алуын күрсәтә, диде. Мәскәүдә Русия һәм Ислам дөньясы тотрыклылык хакына хезмәттәшлек дигән конференция ачылды. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин сәламләү сүзендә Русия мөселманнарының Ислам дөньясында тоткан урынын билгеләде. Мөселман халыклар Русия дәүләтен формалаштыруга зур өлеш кертте, шуның белән бергә үзләре дә дәүләткә милләтара һәм динара татулыгы алып килә, Ислам дөньясының күп милләтле Русия белән тоташтыручы күпер булып тора, диде Равил Гайнетдин. Форумга мөселман дин әһелләре, башка дин вәкилләре, Ирак, Шитил һәм БДБ илләре хакимият вәкилләре җыелды. Равил Гайнетдин шәршәмбе көнне бер тавыштан тагын 5 елга Русияның Европа өлеше диния нәзарәте башлыгы итеп сайланды. Сайлаулар нәзарәтенең 5-нче курылтаенда үтте. Анда 34 төбәктән 120 вәкил катнашты дип хәбәр итә мөфтиләр шурасы. Курылтайда Русиядә тотрыклылык һәм танышлык хакына, диннәр һәм халыклар арасында диалог алып бару, хакимият оешмалары белән хезмәттәшлекне арттыру, мөселман мәгарифенең сыйфатын арттыру турында мөрәҗәгать кабул ителде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Түркияның көньягындагы Мәрсин шәһәрендә пәнҗешәмбе көне Төрки илләренең опера концерты узачак. 12-нче Төрки илләренең опера мәдәнияте көннәре кысаларында Мәрсин концертында Төркия, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Башкортстан, Хакасия, Татарстан, Гагауз һәм Кыбырстаннан килгән җырчылар чыгыш ясый. Опера осталары Гирне һәм Кыбырстагы концертлардан соң җомга көнне Истанбулда да чыгыш ясыячак. Валенсияда бара торган шахмат ярышында халыкара шахмат остасы Гарри Каспаров үзенең көндәше Анатолий Карповны матчның 4-нче өлешендә җиңде. Бу уен дөнья чемпионы исеме өчен үткәрелгән беренче ярышның 25 еллыгына багышлана. Әлегә хисап 3-1 Каспаров алда бара. Бүген блиц партиялар уйналырга тиеш. 1984 елда Мәскәүдә дөнья шахмат чемпионы исеме өчен Гарри Каспаров һәм Анатолий Карпов арасында уеннар башланган иде. 6 ел эчендә спортчылар 5 матч үткәрде. Түркменстан президенты Татарстан башлыгына Ефәк юлына тилектәшлек күрсәткән өчен рәхмәт белдерде. Бу хакта Курбангулы Бердимөхәммәтовның Минтимер Шәймиевка җибәрелгән хатында әйтелә. Татарстан президентының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, әлеге хатта Ефәк юлы кебек автоузышлар Түркменстан, Россия һәм Казахстан арасындагы мөнәсәбәтләрнең тарихына кирип калачак диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Атна кеш Мәскәүдә Россия ислам дөньясы тутырклылык өчен хезмәттәшлек исемле халыкара конференция узды. Дин әһелләреннән тыш шактый югары дәрәҗәдәге җитәкчеләр дә, башка мөселман илләре вәкилләре дә катнашкан әлеге җыен алдыннан гына Русияның мөфтиләр шурасы хисап сайлау җыены уздырып, Русияның Европа өлеше дини идарәсе башлыгы итеп яңадан Рауил хәзрәт Гайнетдинне сайлап куйды. Мәскәүдән Нәзифә Кәримова хәбәр итә.
Исламга багышланган конференциялар Русияда узып торса да, бүгенгесе иң күләмлесе дип әйтергә була. Биредә сүз Русия ичендәге ислам оешмалары, алар арасындагы мөнәсәбәтләр хакында түгел, бәлки Русияның дөнья күләм исламга якынлыгы турында барды дип әйтергә була. Русияның мөфтиләр шурасы оештырган бу форумда оештыручыларның әйтүенә караганда 40-ка якын илдән вәкилләр килгән. Алар арасында Сәгъди Арабстаны, Кувейт, Сурия, Төркия һәм башка чит ил вәкилләре булса, Русияның күп төрле республикаларыннан да сәясәтчеләр, дин әһелләре катнашты. Алар арасында Башкортстан президенты Муртаза Рахимовны, Татарстаннан премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиеваны, Русияның ислам конференциясе оешмасындагы илчесе Камил Исхаковны һәм башкаларны атарга була. Алар бу конференциядә чыгышта ясадылар. Шулай ук Дәүләт Думасы депутатлары да, президент аппараты вәкилләре дә катнашты бу форумда. Төп хисап белән Рауил хәзрәт Гайнетдин чыгыш ясады. Ул Русиядагы ислам тарихына да, исламның бүгенге торышына да тукталып китте һәм мәгариф мәсьәләләрен дә читтә калдырмады.
Рубежа 19-го, 20-го веков Исмаил Дәйлүк Растринский в книге «Россия и Восток» пришел к очень интересному с точки зрения реалий современной российской действительности выводу. Мне кажется, писал он, что в будущем, быть может, в недалеком, России суждено будет сделаться одним из значительных мусульманских государств, что, я думаю, нисколько не уморит ее значение как великой христианской державы.
Чыгышының ахырында Рауил хәзрәт Гайнетдин Русия мөселманнарының Фәләстин мөселманнары белән теләктәштә булуын, Русия мөселманнарының да Фәләстиннәрнең үз дәүләтләренә ирешү турында кайгыртуын белдереп, алкышлар яулады. Сүрия Гараб Республикасының югары мөфтие Хассун Ахмад Баруддинның чыгышын халык зур кызыксыну белән тыңлады. Ул үзенең чыгышында булай диде: Цивилизациялар каршылыгы дөньяда булмаган нәрсә. Диннәр дә бер, аның бары тик формалары гына төрлешә. Җихад ул үтереш дигән сүзне без уйлап тапмадык. Безнең өчен җихад тормышны кыру, алга китешне оештыру, үтерү дигән сүз түгел. Мәктәпләр төзүдә, укуда, ауырлыкларны жиңүдә ул мусульман өчен джихад диде. Сүрия мөфтиеннән соң чыгыш ясаган Мәскәү мэры Юрий Лужков: «Без дә Мәскәүдә джихад алып барабыз. Вакытында хәрби комитет урнашкан тарихи мәчетне алардан тартып алып, без дә джихад ясадык», диде. Хәзер инде Мәскәүнең Җәмик мәчетен элеккедән 10 тапкыр зуррак итеп яңадан төзибез. Мин үзем Мәскәүнең һәр округында бер мәчет төзү ягында», дип белдерде Мәскәү мэры Юрий Лужков.
И когда увидел, что вокруг мечети уже собрались тысячи людей, которые не могут прийти и встать на колени, в пределах внутри молитвенного зала, я понял, что нам нужно немедленно принимать решение по расширению. Но...
Мәскәү мэры Юрий Лужковның чыгышына аңлатма биреп, Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов былай диде.
Лужковның чыгышы гомумән миңа ошады, әлбәттә, чөнки Мәскәүдә бик күп мөселманнар яши, һәм аларга бүгенге көндә үзләренең дини мөмкинчелекләрен эшләү өчен, әлбәттә, тиешле дәрәҗәдә күләмдә мәчетләр юк. Үзегез күрәсез, менә инде зур бәйрәм булган саен, менә шушы үзәк мәчеттә дә, башка мәчетләрдә халык бик күп булган, әлбәттә, бу ничек әйтәмсең инде, бик күп кешегә уңайсызлык тудыра. Кубалар зарланалар, мөмкинчелек булмаганга, әлбәттә, менә аның бу сүзләре үзәк мәчетне дә тиешенчә эшләп бетерү буенча һәм киләчәктә тагын башка мәчетләрендә шу, әлбәттә, бу бик дөрес юнәлеш. Менә мисал өчен миңа мөселман кеше буларак бик уңайлы фикер иштем, чөнки безгә дә язалар, безгә дә мөрәҗәгать итәләр, депутат буларак та, милли мәдәни автономия җитәкчесе буларак та, чөнки әлбәттә, без инде үзебезчә, мин әйтәм, без күбесенчә эшлибез гадәтләр, тел, культура өлкәсендә, ләкин барыбер уртак эшләребез дин белән бар, аңардан беркая да китеп булмый. Шуңа күрә шуларны эшләрне эшләгәндә, әлбәттә, акыллы дин әһелләре таянып эшләү ул бик җиңел. Ә инде шул күзлектән чыгып, шушындый киләчәктә мәчетләр булдыру, аларны тан күбрәк ясау ул бик әйбәт. Һәм хәтта Мәскәүдә генә түгел, менә Митрид Мәскәү өлкәсендә шулай бик күп сорап язалар, анда да шундый мөмкинчелекләр тудырырга кирәк. Менә бу юнәлештә әгәр дә эш барылса һәм шушы конференция нәтиҗәләре буенча бөтен юнәлештә аңлау булса, бик әйбәт булачак.
Сез Илдар Гыйльметдиновны тыңладыгыз. Бу форум алдыннан гына Русияның мөфтиләр шурасы хисап сайлау җыелышы уздырып, Русияның Европа өлеше дини идарәсе башлыгы итеп яңадан да Рауил хәзрәт Гайнетдинне сайлап куйды. Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхаки: «Конференция турында сүзем юк, аның уңышлы баруы көн кебек ачык. Шундый эшләрне оештырган җитәкче турында әйтәсем килә», дип Рауил хәзрәт хакында булай диде.
Рауил хәзрәт шушы мөфтиләр шурасының башында тормаса, ничә дистә еллар шушы Мәскәүдә татар халкының мәнфәгатен, Татарстанда гына түгел, бәлки Россиядә исламны бөтен дөньяга фаш итеп, шушындый күркәм рәвештә сиясәт яктан да, икътисади яктан да, рухи яктан да дөрес итеп алып бармаган булса, менә бу бәйрәм бүген булмас иде. Шуның өчен мин чын күңелдән Рауил хәзрәтне шушы юбилее белән тәбриклим, һәм дә шушы бөтен Россия мусульманнарына шатлыклы булган шушы тантана белән тәбриклим. Аллаһ Таала киләчәктә дә Россиядә исламны менә шулай итеп күркәм рәвештә, шушындый культур һәм дә цивилизован рәвештә алып барырга, һәм дә исламның хакыйкатен Россия аркылы күрсәтергә Аллаһ Таала насип итсен. Киләчәктә дә бер-беребезне аңлап, Татарстан, Башкортстан һәм башка җөмһүриятләр бер-берсен хөрмәтләп яшәргә Аллаһ Таала насип итсен.
Сез Усман хәзрәт Исхакыны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүдә Союзлар йортының колонналы залында халыкара ислам конференциясе узды. Чыгыш ясаучылар исламның Русиядә тирән тарихы булуын, бүгенге көндә ислам үсеше өчен мөмкинлекләр булганына басым ясадылар, һәм Русияның дөнья күләм исламга якынаюында Русия мөселманнарының өлеше зур, дип белдерделәр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Русиядагы президент сайлауына 2 жылда үтмеде, илдеги шираттагы жетекчи ким булыр деген суроо бүгүннөн үк саясатчыларга тынычлык берми. 2012 жылда сайланачак ил башы бу орунда инде 4 кына түгел, ә 6 жыл утурачак. Билгичлер Путин Медведевнин бирге идара итүүндө келеси сайлаудан соң да бир нинди да өзгөрүш болмаска мүмкүн ди. Кайберәүләр исә бу ике җитәкченең сәяси карашлары үзгәреп, алар һәрберсе үз ягына тарта ала дип фаразлый. Микрофон алдында Алсу Курмаш.
Русия сәясәтчеләре арасында уздырылган фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, 2012 елда Русия белән идарә итүнең формасы үзгәрмәячәк, идарә эшендә көчләр бүленешендә генә үзгәреш булырга мөмкин. Бу нәрсәне аңлатам, кайбер фикерләр белән сезне хәзер аерым таныштырып китәм. Сентябрьнең 11-ндә премьер-министр Владимир Путин Валдай фикер алышу клубындагы очрашуда катнашты. Сәясәт белгеше Николай Злобинның киләсе сайлауда Дмитрий Медведев сезнең көндәшегез буламы дигән сорауына Путин без узган сайлауда көндәш булдыкмы ни дип шаяртты. Путин Медведев белән үзен бер кан кешеләр дип атады, бер төрле сәяси карашта торган кешеләр киләшә ала диде. Узган атнада президент Дмитрий Медведев АКШның CNN телевидение каналына сөйләгәндә дә Путин белән бер сәяси карашта булганын белдерде. Шулай ук әңгәмәдә ул Путин белән эшләүнең җайлы икәнен һәм аны эшеннән алырга җыенмаганын әйтте. Медведевның президентлык мөддәтенең яртысы да үтмәгән килеш, Путинның киләсе сайлауда да килешербез дип әйтүе сәясәтчеләрне җанландырып җибәрде. Советлар Берлегенең беренче президенты Михаил Горбачев Путин бу мәсьәләне иртә күтәрде дип саный. Килешәсе булса, беренче чиратта халык белән килешергә кирәк. Халык әле бу хакта берни дә белми, диде Горбачев. Шулай ук белгечләр Путин һәм Медведевның бу сүзләрне кайчан һәм нинди шартларда әйтүенә дә игътибар итә. Президент белән килешербез дип премьер-министр әйтә. Президент исә соңрак аның белән килешә. Моңа шәһәр премьерның президентка кадәр мондый белдерүләр ясаганы булмаган. Әмма кемнең президент, кемнең премьер булачагы чынбарлыкта илнең сәяси каймагы өчен мөһим. Югары даирәләргә үрмәләүчеләрнең бер өлеше президентка, икенче өлеше премьерга якын булырга тели, ди Русиянең төбәкләр сәясәте идарәсе башлыгы Валерий Хомяков. Халыкка исә барыбер. 2012 елда Путин президент булса, Медведев премьер булачак. Бу сүзләре белән алар ике җитәкче арасында каршылыклар чыгарырга тырышкан сәяси көчләргә, тимәгез безгә, без барыбер бергә булачакбыз, үзегезгә зыянга эшләмәгез, ди. Шулай да тандем җимерләр дигән фаразларда юк түгел. Сәясәт белгече Дмитрий Орешкин Путин һәм Медведев төрлесе төрле якка тарта, ди. Алар килеше алмыйча сайлауда икесенең дә катнашу ихтималы бар. Анда инде көрәш бик каты булачак. Җиңүче үзенең көндәшен премьер итеп күрергә теләмәс, ди Орешкин. Аннары 2012 елда Русия нинди хәлдә булар? Бу да кемнең президент булу теләгенә йогынты ясаячак. Икътисад хәзерге кебек начар булса, ил башлыкларының абруе зур булмый. Медведев үзен бу күңелсез җаваплылыктан читләштерергә мөмкин. Бу Путинга да кагыла. Бәлки президент булып, өченче кеше сайланыр дигән фараз да бар. Шулай ук Русиядә хакимият ресурсының мөһим роль уйнаганын исәпкә алып, төбәкләр һәм сайлау комиссияләрендә булган кәефләр дә күпне үзгәртә ала дигән караш бар. Тандем сүзенең инглизчәдән тәрҗемә иткәндә мәгънәсе ике кеше утырып йөри торган велосипедны аңлата. 2012 елда Русия велосипедында алда кем, артта кем утырыр, әлегә билгесез. Әмма сәясәт белгечләре бер әйбергә сөенә. Путин белән Медведев һич юга сайлаулар булачагына ишарә ясый. Кем белә, сайлауларны бетерү куркынычы да бар бит, ди сәясәт белгече Дмитрий Орешкин.
Русияның автоваз ширкәте 27 мең ярым хезмәткәрен эштән чыгарачагын игълан итте. Бу барлык эшчеләрнең шириге дигән сүз. Соңгы вакытта икътисади кризис сәбәпле машина сатулар шактый кимеп, ширкәт зур авырлыклар кичерә. Хәзер ул куәтенең нибары 65%-ына эшли. Микрофон алдында Али Гилми.
Русияның машина җитештерүче иң эре ширкәте АвтоВАЗ үзенең 27600 хезмәткәрен кыскарту карарын игълан итте. Бар хезмәткәрләрнең ширеге дигән сүз. Элегрәк бу сан тагы да зуррак 36000 булыр дип көтелгән иде. Мәскәүдәге Глобаль икътисад һәм тышкы бәйләнешләр институты белгече Евгений Гантмахер сүзләренчә, хөкүмәтнең АвтоВАЗга ярдәм итү максаты белән элегрәк күргән чаралары бер нәтиҗә дә бирмәгән.
Ситуация на АвтоВАЗе уже давно является критической, и выхода пока не видно.
Автовазның хәле инде күптән мөшкел, һәм бу вазгыяттан чыгу юлы күренми. Хөкүмәт артта калган технологияны һәм сифатсыз идарәне саклап калырга тырыша. Бу инде мөшкел хәлне туңдырып кую дигән сүз.
Очень низким качеством менеджмента. Фактически речь идет о консервации.
АвтоВАЗ идарәсе белдерүенчә, кыскартыласы кешеләрнең 13 меңе пенсия яшендә, тагын 5 мең ярымы бу яшкә җитеп килүчеләр. Пенсия яшенә җитмәгән 9 мең кешегә Самар хакимиятләре яңа эш урыннары табачак диелә. Тольятти шәһәрендә урнашкан бу ширкәтнең бер өлешенә Францияның Рено компаниясе хуҗа. 2012 елда анда Рено машиналары өлешләрен ясау өчен яңа җитештерү ачылачак. Шул вакытта идарә хәзер кыскартылган кешеләрнең 6 меңен эшкә кире алырга вәгъдә итә. 1960 елларда төзелгән АвтоВАЗ ширкәте дистә еллар буена башта Совет аннары Русия халкын үзенең Жигули һәм Лада машиналары белән тәэмин итте. Узган айда эш хаклары 50%-ка киселгәннән соң эшчеләр урамга чыгып ширкәтне янә дәүләтләштерергә таләп итте. Шушы айда Русия премьер-министры Владимир Путин элегрәк күрелгән чараларның нәтиҗәсез булуын таныды. Яңа тәкъдимнәр арасында АвтоВАЗны КамАЗ белән берләштереп, зур корпорация төзү тәкъдиме дә бар. Икътисад белгече Евгений Гантмахер сүзләренчә, хөкүмәт АвтоВАЗның бүлгенлеккә төшүенә юл куя алмый.
Ирана или пост. Несмотря на любую государственную поддержку, это все может обернуться крахом и экономическим, и, конечно, социальным.
Иртәме соңмы бу икътисади һәм социаль шартлауга китерергә мөмкин. АвтоВАЗда 100 меңнән артык кеше эшли. Ул Тольятти шәһәренең нигезе. Моннан тыш аңа бар ил буйлап йөзләгән ширкәтләр бәйләнгән.
Не принимает радикальных мер по выведению АвтоВАЗа из вот этого кризиса системного уже невозможно.
Евгений Гантмахер фикеренчә, бу вазгыяттан чыгу өчен ширкәтнең хуҗасын алыштырырга һәм социаль шартлауны булдырмас өчен эштән куылган кешеләргә хөкүмәт ярдәме оештырырга кирәк. Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Киләсе елны Русиядә нефть салымларының барысы да федераль үзәккә китеп барачак. Пәнҗешәмбе көнне Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бюджетны гамәлгә ашыру авыр булачагын әйтте һәм акчаны мөмкин кадәр кысып тотарга чакырды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия җитәкчеләре икътисадый кризистан чыгабыз дип сөйләнгәндә Татарстанда шатланырга ашыкмыйлар. Спикер Фәрит Мөхәммәтшин белдерүенчә, киләсе ел шактый авыр булачак. Бу хакта ул Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында әйтте. Әлбәттә, Мөхәммәтшин кризиска каршы күрелгән чаралар хәлне бераз җиңеләйтер һәм бу киләсе елга кабул итәчәк бюджетта чагылыш табар дип өметләнә. Моннан тыш, кырылыкка карамастан шактый уңыш җыеп алу ит сөт җитештерүнең артуын да зур казаныш дип бәяли. Ләкин тулайым алганда 2010 елны һәрбер тиен санаулы булачак. Шуңадыр инде бүген үк депутатлар бюджет әлгесен эшләүчеләр белән сөйләшүләр алып бара икән. Мөхәммәтшин әйтүенчә, әлеге документ Дәүләт Шурасына 15 октябрьдән дә соңгы калмыйча керергә тиеш. Ул бюджет дефициты 13 миллиард сум булыр дип фаразлануын әйтте.
Известно, что исполнение бюджета будет непростым. Уже сейчас прогнозируется дефицит примерно в 13 миллиардов рублей. Судя по всему, сократятся некоторые республиканские программы, а также уменьшатся расходы на содержание государственного аппарата.
Мөхәммәтшин әйтүенчә, бу финанс кыенлыклар беренче чиратта республикадагы җир байлыкларын табудан кергән барлык салымнарның 2010 елда федераль бюджетка китүе белән бәйле. Моңа кадәр әзме күпмәле 5% Татарстанда кала иде, 95% федераль үзәккә китә торды, ди Мөхәммәтшин.
Сложность финансовой сферы Татарстана усугубляется тем, что с 2010 года 100% доходов от налога на добычу полезных ископаемых будет зачисляться в федеральный бюджет. Как известно, до этого перечислялось 95%.
Парламент рәисе Мөхәммәтшин әйтүенчә, без иң тотрыклы салымнарның берсен югалтабыз. Бу югалтуларны каплар өчен хөкүмәт белән бергәлектә чаралар күрергә кирәк, план эшләү зарур, диде ул. Билгеле булганча, шул республикада калган 5% акча да шактый балалар бакчаларын, мәктәпләрне тотуга җитә килде. Мөхәммәтшин нефть бәясенең артуына гына өметләнеп ятмыйча, акча эшләргә өйрәнергә чакырды.
Нужно подтягивать экономику, чтобы больше зарабатывать. Не просто получать только потому, что нефть в какой-то момент подорожала, а именно зарабатывать.
Диде Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Шулай итеп, федераль үзәк кризисның бетүе турында сөйләгәндә, Татарстанда хәл авырлашагына бара төсле. Кызга таба республикада эшсезләрнең саны тагын да артырга мөмкин дип фаразлана. Әле 2010 елның кызында муниципаль берәмлекләргә сайлаулар узачак. Мөхәммәтшин әйтүенчә, сайлаучылар алдында депутатларның җаваплылыгын арттыру өчен эш алып барылачак.
Азатлык радиосы.
Долларның киләчәге турында сөйләшүләр дәвам итә. Дөнья валютасының 30 сумнан түбән төшүе янә җитәкчелектә борчуны арттырды. Җәмәгатьчелектә дә. Русия икътисадчылары исә әлеге хәлләрдән соң рубльнең чит ил валютасына һәм алтынга карата арзанаймаячагын фаразлый башлады. Шул ук вакытта белгечләр арасында долларның очсызлануын вакытлыча күренеш дип бәяләүчеләр дә бар. Аларның фикерләре белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Бу көннәрдә долларның 30 сумнан да түбәнгә төшүе янә әлеге валюта тирәсендәге сөйләшүләрне җанландырды. Соңгы берничә айда долларга карата фикерләр төрле булды. Кайберәүләр аның киләчәктә дә үз кыйммәтен югалтмавын, икенчеләр киресенчә түбәнгә тәгәрәвен фаразлый. Шәт америкаларның үзләренең дә долларга ышаныч белдерми башлавы да шик уята. Өстәвенә Берләшкән Милләтләр оешмасының чираттагы хисабында да финанс кризисының төп сәбәбе дөнья валюталарының тұрықсыз болуында дейілі. Ел башынан 1 доллар 36-37 сум бәйләнгәндә, Русия иқтисадчылары рубльнең һичшиксез чит ил валютасына алтынга карата эшсезлануын фаразлаган иде. Әмма ярты ел ішінде долларның бәясі әкірінләп 30 сумға түшуі кайбер білгішлеріні бұ фикірлерін өзгертірге мәжбүр етті. Мәселен, Ренессанс Капитал банкі білгіші Алексей Моисеев ел ақырында доллар 28 сум тұрашақ дей. Аның сөзлерінше, енді күзге банкларда рубльлі капитал артышақ. Әмма бүтін білгішлерді мұндай оптимистик қарашта тұрмай. Мәселен, брокер кредит сервис инвестиция шіркәті аналитигі Александр Афиногентов долларға яқты келешек юрамай. Әмма бу валюта барыбер юкка чыкмаячак ди ул.
Ничего хорошего для доллара впереди, в общем-то, не видно. С одной стороны, потому что
долларның киләчәге өметле дип әйтеп булмый, чөнки бүген ул артык күп бастырылган. Бер яктан доллар бәясенең төшүе рубльне ныгытса, икенче яктан Русиягә зыян да китерә. Чөнки илдән экспортлана торган нефть, газ һәм башка товарлар доллар белән исәпләнә. Бүген долларның арзанаю бер генә илгә дә улай түгел. Шуңа күрә дөньяның бөтен илләре аның дәрәҗәсен саклап калырга тырыша, ди Афиногентов.
То есть будут приниматься какие-то меры для его поддержки.
Дәүләт Думасының кредит оешмасы һәм финанс базары комитеты рәисенең элекке урынбасары Анатолий Аксаков исә рубльне чит ил валютасына карата 30-40%-ка эшсезләтергә кирәк ди. Бу очракта илдә җитештерелгән товарда көндәшлеккә ия булалар, кешеләр эш урыннары белән тәэмин ителә, банкларга әҗәтләр дә кайтартыла башлый ди ул. Әмма Милли банк шурасы Аксаковның әлеге тәкъдимен кабул итмәде. Дөнья валюталары тирәсендәге ыгызгы халыкка да тыңлык бирми. Кешеләр акчаларны нинди валютада сакларга икән дип баш вата. Рубльдә тотсан бәясен югалтыр сыман. Долларны да алдагы көндә нәрсә көткәне билгесез. Татарстанда торак төзелеше белән шөгыльләнүчеләр исә бер тавыштан акчаларны күчемсез милектә сакларга кирәк ди. Ул вакытта кем әйтмешли сарыкларда исән, бүреләр дә тук булыр иде. Чөнки рәсми мәгълүматларга караганда, бүген республикада 3 миллион квадрат метр торак буш ята. Димәк, бу төзелеш ширкәтләренә табыш керми дигән сүз. Шуңа күрә дә аларның күбесе бергенлеккә төшергә мәҗбүр. Татарстанның риелторлар оешмасы башлыгы Валерий Абсаламов исә ничек тә булса халыкның банктагы акчаларын күчемсез милеккә күчерергә иде ди. Ул банклар белән үзенчәлекле көрәш алып бару яклы. Аның сүзләренчә, мәгълүмат чараларына банкларның хәле авыр дигән гайбәт таратырга кирәк. Ул вакыт бәлки кешеләр үз акчаларын банклардан чыгарып, торак сатып алыр ди Абсаламов. Икътисад белгечләре Александр Афиногентов акчаларны күчемсез милектә саклауны кулай күрә.
Но как средство сохранения сбережений в наличной форме, как это вот раньше все средства, конечно, это уже, ну, анахронизм.
Акчаларны долларда саклау бу инде кичәге көн. Бүген берничек тә долларга ышанып байлыкларны бу валютада сакларга ярамый. Иң яхшысы күчемсез милек алу, ди Афиногентов.
доллар, евро, рубльның күчемсез милекнең киләчәк мөмкинлекләре турында шулай итеп белгечләр төрле һәм копма-каршы фикерләр әйтәләр. Татарстанда халык булган акчасын кая куя, ничек саклый? Әлеге сорауны хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында очраган кешеләргә бирде.
Рубльдән патриот,
шанслы, пока стабильно держится, шуңа күрә.
Зарплата маленькая у нас. На что мы сакларим? А коммуналки заплатим, на питание уходит, все.
Евро. У нас стабильно, но я не охраняю деньги, только на нашем.
А у вас какой?
Лира.
Вы откуда сами?
Я из Сирии. У нас стабильно. Лира не увеличивается и не уменьшается. Один доллар 45 лира.
Акчалар юк, без валюты да тутмыйбыз.
Энерсия тутасыз.
Рубли хәзерге заманда сакларга кирәк. Акчаң булса, җир аларга кирәк. Күбрәк булса, квартира аласың да, анда акчалар юк, но менә җир аларга. Күчемсез милек. Артачак.
Сез алдыгызны бармысыз?
Бар, бар. Шәһәр тирәсендәге җир анда кыйммәтрәк булды. Шәһәрдән шичерләрдә анда арзанрак. Петрович районы.
Салам алейкум. Вот никакой валюты я не храняю. Я из Пакистана. Учусь. Пакистан рупи за 1 доллар 65. Рупи.
Банкта сақтаймыз, сумнарда. Мен Америкаға барып қайттық, Америкада іштеп қайттық, әм әлбәтті оқшаны кері қайтардық. Дейді, доллар барды әлбәтті енді. Үш айда 6000 доллар дересі. Пышы кіші болып іштеді, кафеда. Йоқ, менің профессия түгілі. Мен тұта филологисында оқиым, студент. Студент программасы бойынша кеттік мұнан.
Иң ышаныч валюта без инде рубль, шуңа күрә үзебезнең акчаны рубльда саклыйбыз һәм рубль белән әйберләр алабыз да таратабыз инде.
Хәзер акчада сакласаң, акча булса, бөтен әйберне алырга да мөмкин. Недвижимость хәзер бәядә төшә, золото үсә, но акча ул акча булып кала инде. Иң самые надежные средства инвестиции банкта.
Банкта.
Ним Сбербанк, та я там. Бику вообще юг, но терли валюту да саклаем. Доллар да, евро да, рубль юг.
А не еще?
Не, холокара исследование бойнше. Ушел Айберелер, хайны Элькесенда и шлим, и барыга туркеля терли. Илерге, бу юлы Италияга бардым. Узим, миним ахшам белән бардым инде, бу евро белән. Ишлегеш евроны алдым, и вот бу поездканы мөмкин булды. Түлерге, ие. Болганны саклыйм. Түгелінде, ну барыбер. Доллар улда шулык фәнеш буенча бирделәр биредә Казанда, но Америкага әле бармадым бер мәртәбәдә.
Акча сакларга юк. Алабыз да түлибез. Рубль. По-моему, нормально рубль.
Российский рубль да. Чөнки күп акча юк сакларга. Шуңа күрә башлатмыйбыз. Нинди валюта сакларга дип. Рубльдә саклыйбыз. Татфонд банк.
Ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде.
Озатлык радиосы.
Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабиров үз хукукларын яклауда һәм намусын яклауда җиңеп бара. Уфада август ае башында кулга алынган һәм тиздән иреккә чыгарылган галимнәр, журналистлар үстеннән чираттагы мәхкәмә утырышлары үтә. Башкортстан президенты хакимияте эчке сәясәт идарәсенең элекке башлыгы Урал Хәсәнов республикада сәяси чистартулар дәвам итә дип белдерә. Башкортстан Конституция мәхкәмәсенең яңа рәисе итеп Люция Гомәрова расланды. Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстан президенты хакимияте идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабиров үзенең хокукларын яклауда һәм намусын аклауда җиңеп бара. Башкортстан югары мәхкәмәсенең чираттагы ике утырышында Ради Хабировның файдасына карарлар чыгарылды. Анда Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның Ради Хабировны эшеннән алуы дөрес түгеллеге әйтелә. Исегезгә төшерәбез. Узган елның җәендә Мортаза Рәхимов салым кагазларын дөрес тутырмаган дигән сылтау белән Ради Хабировны хезмәт кодексы маддәсе нигезендә эшеннән алган иде. Ә шул чакта Ради Хабиров үз теләге белән эшеннән китү турында гариза язган булган. Шулай да аның теләгенә каршы аңа карата кара мөһер сугылды. Башкортстан югары мәхкәмәсендә Ради Хабировның Уфимский ведомство исемле газетага карата дәгъвалары да тикшерелде. Исегезгә төшерәбез. Уфимский ведомости газетасының узган елгы 26 июнь санында Ради Хабировның салым декларациясында күчәтелмәгән дип саналучы күчемсез милки санап кителгән бер мәкалә бастырылган иде. Анда шулай ук башка гаепләр дә ташланган иде Ради Хабировка. Газетта язылганнар ялган дип Ради Хабиров аны һәм мәкалә авторын мәхкәмәгә бирде. Хәзер Уфимский ведомости газете Ради Хабировтан гафу үтенеп мәкалә бастырырга тиеш. Шулай ук бу басма Хабировның күңелен яралаган, аңа әхлакый зыян китергән өчен 30 000 сум күләмендә штраф түләргә бурычлы. Ради Хабировның адвокаты Наумов әфәнде әйтүенчә, бу акчаны Ради Хабиров Уфадагы 9-нчы санлы балалар йортына тапшырачагын белдергән. Әлеге эш буенча Ради Хабиров узган елда ук мәхкәмәдә җиңеп чыккан иде. Әмма Уфимский ведомости газете кире шикаят белдереп, бу эш кабат-кабат каралды. Ахырда барыбер Ради Хабиров җиңеп чыкты. Узган елдан бирле Ради Хабиров Русия президенты хакимиятендәге бер департаментны җитәкли. Уфада август ае башында кулга алынган һәм тиздән иреккә чыгарылган галимнәр һәм журналистлар үстеннән чираттагы мәхкәмә утырышлары үтә. Әлеге шәхесләр Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнә. Башкортстан югары мәхкәмәсе үзенең сентябрь башындагы утырышында танылган татар галиме Илдар Габдрафиков белән журналист Сергей Орловны үй тоткынынан чыгару турында карар иткән иде. Ләкин хәзер аларны Уфаның Аджаникидзе районы мәхкәмәсе тагын 25 сентябрь көнне үзенә чакырта дигән хәбәрләр таралды. Шуны ачыклау өчен азатлык хәбәрчесе Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать итте. Илдар әфәнде, менә хәбәрләр таралды. Имештә 25 сентябрьдә сезне тагын да Аржаникидзе районы мәхкәмәсенә чакырганнар икән дип, бу чынлап та дөресме?
Әйе, шулай 25 сентябрь көнне Аржаникидзе район мәхкәмәсендә минем мера посещения урында менә онлайн карар кабул итәргә тиешләр. Сезгә шырам 3 сентябрь көнне Башкортстан югары мәхкәмәсе 21 августта чыгарган Аржаникидзе район мәхкәмәсенең карарын гамәлдән чыгарган иде. 3 сентябрьдә миңәргә домашний арест дип бит инде. Домашний арест та юк иде. Хәзер инде тикшерүче Вахитов яңадан район мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Мине тикшерү бүлегенә яңадан утыртырга дип.
Башкалар менә сезнең төркемдә элекрәктә кулга алынган иптәшләр белән хәлләр ничек кирәк?
Шулай ук менә Сергей Орловныклар шулай иртәгә 25 сентябрьдә караларга тиеш. Август азагында Игорь Кучумовка өй аресты булган иде. Сентябрь башында менә сентябрьнең 12-сендә Николай Шевцовка домашний арест булган иде. Менә иртәгә инде безнең караларга тиешләр. Бәлки әйтәлмәем нинди карар чыгарылар икән.
Илдар әфәнде, ничек уйлыйсыз, менә шушы аркан тартышу нәрсә белән битергә мөмкин?
Мин әйтәлмәем монда, чөнки бу сәясәт Башкортстандагы барган сәясәттән карай. Бу бит сәясәт бер заказ үзенә күрә. Башкортстанда сәясәт үзгәрешләр булса, әйтәм инде кадрлар составы буенча, бу эш благополучно ябылыр минемчә. Әмма ләкин шушы сәясәт үзгәрешләр булмаса, следственное управление, прокуратура безне җинаятьче дип табарга тырышыр һәм утыртырга тырышлар минемчә.
Уфадагы танылган татар галиме Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, 25 сентябрь көнне Илдар Габдрафиков белән Сергей Орловның язмышы чираттагы тапкыр хәл ителә. Шул ук вакытта әлеге төркемдә элегрәк кулга алынган Николай Швецов һәм Игорь Кучумовлар өстеннән мәхкәмә утырышлары үткәндә инде аларга Уфадан читкә китмәскә кушылган. Илдар Габдрафиков әйтүенчә, Уфагуб сәхифәсенә ярдәм күрсәтүдә шикләнүче Эшкуар Николай Швецов бүгенге көндә Уфадагы бер хастаханәдә дәвалану үтә. Башкортстан президенты хакимиятенең эчке сәясәт идарәсенең элекке башлыгы Урал Хасанов Башкортстанда сәяси чистартулар дәвам итә дип белдерә. Русияның Регнум агентлыгына биргән әңгәмәсенә ул Башкортстан хакимиятләренең сәяси оппонентларга басымы тукталмауын әйтә. Әле Урал Хасановның Башкортстан дәүләт университетының Хокук институтындагы эшеннән бушатылуы турында карар чыгарылган. Мин моның белән риза түгел, һәм бу гамәл буенча мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәм, ди Урал Хасанов. Мәскәүгә күченеп китсә дә, Башкортстан дәүләт университетында мөгаллимлек итү сәгатьләре калдырылган була Урал Хасановның. Хәзер инде университеттан да чыгарыла элекке түрә. Моны Урал Хасанов университет җитәкчеләренә республиканың югары хакимиятләре ягыннан күрсәтмә һәм басым булгандыр дип аңлата. Исегезгә төшерәбез. Урал Хасанов 2003 елда Башкортстан президентын сайлауларда Муртаза Рәхимов командасында эшләп зур файда китергән иде. Шуннан соң президент хакимиятендә эчке сәясәт идарәсе дигән өр-яңа оешма булдырып, аны шул идарәнең башлыгы итеп тәгаенләгәннәр иде. Ләкин былтыр аны эшеннән алынган Ради Хабиров белән дустыкта шикләнеп, аңа да басым ясый башлаганнар. Шуннан соң күп тә үтми, Урал әфәнде эшеннән китү турында гариза яза. Вазифасыннан китүен Урал Хәсәнов республикада соңгы вакытта барган сәяси гаугаларда катнашырга теләмәү белән бәйләп аңлата. Башкортстанда килеп туган катлаулы сәяси хәлне репрессиялар белән түгел, цивилизацияле юллар белән дә хәл итү мөмкин булыр иде дигән фикерен әйткән иде ул. Башкортстанда әлеге сәяси вазгыятның ахыры ни белән бетәчәген хәтта фаразлау да авыр булуын белдерә. Мәскәүдә Русияның кеше һәм канун дигән иҗтимагый оешмасы җитәкчесе булган Урал Хәсәнов. Башкортстан Конституция мәхкәмәсе рәисе итеп Люция Гомәрова расланды. 24 сентябрь көнне Башкортстан дәүләт җыелышында булды бу гамәл. Атна кеш көнне Уфада Башкортстанның 4-нче чакырылыш дәүләт җыелышы корылтайының 17-нче утырышы булып үтте. Аның көн тәртибенә 50-дән артык мәсьәлә кертелгән иде. Күбесе яңа канунлар өлгеләрен тикшерү һәм элеккеләренә төзәтмәләр кертүгә бәйле булды. 9 канун соңгы укуда тикшерелеп кабул ителде. Алар арасында коррупциягә каршы көрәш һәм наркомания таралуын кисәтүгә кагылышлылары да бар. Алдан ук көтелгәнчә, депутатлар Башкортстан Конституция мәхкәмәсе рәисендә сайлады. Бу вазифага Башкортстан президенты 50 яшьлек Люция Гомәровны тәкъдим иткән иде. Депутатлар бер тавыштан Мортаза Рәхимовның теләген хуплады һәм Люция Гомәровны Конституция мәхкәмәсе рәисе итеп раслады. Люция Гомәрова элекке рәис Илдус Әдһәмов бу эштән киткәч, соңгы бер айда болай да Конституция мәхкәмәсе рәисе вазифаларын башкарып торган иде. Хәзер тулы хокуклы рәис булды ул. Элекке рәис Илдус Әдһәмов бу вазифадан үз гаризасы белән китте дип әйтелсә дә, бу хакта башка төрле хәбәрләр дә бар. Илдус Әдһәмовка Мәскәү тарафлары күптән тиш кайры иде. Шуңа күрә аны китәргә мәҗбүр иткәннәр дип тә әйтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Чуашстан татарларының тормышы Рамазан айыннан соң янә гүрләп китте. Буа драма театры татар авылларына гастрольләргә чыкты. Атна ахырында Шыгырданда Рамазан исемле республика күләм эстрада шәклендәге дини җырлар бәйгесе үтәчәк. Рамазан айында да республика татарлары тормышы вакыйгаларга бик бай булды. Чуашстаннан Рафис Җәмдихан сөйли.
Чуашстанда татар тормышы электән үк дини һәм милли бәйрәмнәр белән билгеләнеп барыла. Бу гадәтне совет дәхрилеге чорыда бозу алмаган. Гаеттән гаеткә өй юу, уразада гаилә кормау, корбан аенда корбан чалу, болар барысы да гади халыкның тормыш рәвеше. Зур яңгыраш алган милли һәм дини вакыйгалар да шушы гасырлар таләбеннән читкә китми. Менә кайберләренә күз салып үтик. Рамазан айында Чуашстан татарлары гөрләде. 47 мәчеттә тарауих укылды, 1000-дән артык ифтар мәҗлесе узды, авыл мәчетләрендә тавыш көчәйткечләр аша тулы Коръән хатим ителде. Күп кенә татар авылларында исерткеч ишемлекләр сату тәмам туктатылды. Чабаксарда ифтар чатыры оештырылды, андагы Болгар мәчете каршында куелган чатырда көн саен 150 кеше авыз ачты. Чуашстан премьер-министры Сергей Габликов та шундый ифтарларның берсендә катнашты. Чуаш дәүләт университеты җитәкчелеге мөселман студентлары өчен шулай ук ифтар оештырды. Урмай авылында 3-нче мәчет Кара Пулат мәчетенең түбәсе ябылып бетте. Шыгырданда Болгар Җәмик мәчетенең беренче катында намазлар укыла башлады. Республика диния назраты тырышлыгы белән кайбер төрмәләрдә дә ураза тоту һәм намаз уку өчен мөмкинлекләр тудырылды. Козловка шәһәрендә яңа мәчеткә нигез салынды. Конаш шәһәрендә мәчеткә яңа кормат эзлә башлады. Русия ислам университетының Шыгырданда урнашкан Гөлстан әзерлек факультетында укулар башланды. Аның бинасында эшләре булды. Чуашстан мөфти Әлбир хәзрәт Кырганов Рамазан гаете вагазын Шыгырдандагы яңа төзелеп бара торган Болгар мәчетендә сөйләде. Вагаз дини үгет нәсихәт белән генә тәмамланмыйча, эч кешелек хакында да булды. Кайбер татар авылларында Рамазанда исерткеч ишемлекләр сатылмады, ә кайбер мәхәлләләрдә исә халык соравына карамастан хуҗалар исерткеч ишемлекләрне сата тордылар. Мөфти хәзрәт бу хакта ачынып сөйләп кенә калмады, әлеге мәсьәләне яңа баштан республика президенты дәрәҗәсендә күтәрәчәген әйтте. Ни өчен яңадан? Чөнки Рамазанның соңгы көннәрендә мөфти хәзрәтләре Чувашстан президенты Николай Федоров белән очрашу вакытында исерткеч эчемлекләрне сатуны туктату турында сүз кузгаткан иде һәм республика башлыгыннан ярдәм булачагы хакында да килешенгән иде. Рамазанда татар авылларында исерткечне нигездә райпа кибетләре сатудан туктатмады. Чувашстанда әлегә кадәр республика татарлары өчен вакыт, Батыр районы татарлары өчен авангард гәзитләре нәшер ителә иде. Хәзер исә Рамазанда тагын бер дини гәзит алар рәтенә басты. Чувашстан Диния Назараты Гүлстан дип аталган рәсми гәзитен нәшер итә башлады. Шул ук вакытта Чувашстанның Тукай авылында авыл гәзите дә даими чыгып килә. Тиражы 500,000-га якын булган бу гәзит Иман нуры дип атала. Чувашстан татар тормышы Рамазаннан соң тагы да гүрләп китте. Бу көннәрдә Буа драма театры Чувашстан авылларында үзенең гастрольләрен башлады. Балалар өчен дә, олылар өчен дә буалылар спектакльләр алып килгән. Ә октябрьдә исә Карим Тинчурин исемендәге театр Чувашстанда гастрольләр оештыра. 26 сентябрьдә Шыгырданда инде республика күләмендәге Рамазан дип аталган эстрада шәклендәге дини җырлар бәйгесе 18-нче тапкыр узачак. Элек татарлар яшәгән күп кенә төбәкләрдә узган мондый бәйге хәзер Чувашстанда гына уздырыла. Чувашстан татарлары тагы ике зур вакыйгага әзерләнә. Берсе 2-нче ел оештырыла торган Артмәдхият төбәк ара заманча эшкәртелгән дини, тарихи җырлар, мөнәҗәтләр, илаһилар бәйгесе. Мондый бәйге татарлар яшәгән башка төбәкләрдә юк. Әлеге чарада быел жюри рәисе вазифаларын Татарстанның халык артисткасы Флюра Сөләйманова үтәячәк. Катнашучылар даирәсе исә Чувашстан, Татарстан, Башкортстан кебек төбәкләрдән, хәтта Дагыстан белән Чечнядан да булачак. Бәйге Урмай авылында башланып, Чабаксыр шәһәрендә дәвам итәчәк. Оештыручылар сүзләренә караганда, чарада Чувашстан президенты Николай Федоров та катнашачак дип көтелә. Шул ук октябрь урталарына Чувашстан Диния Назаратының 15 еллык юбилей тантаналары билгеләнгән. Русияның күп кенә төбәк мөфтиләре белән бер рәттән юбилей тантаналарына Русияның баш мөфтие Талгат хәзрәт Таҗетдин дә киләчәк. Чувашстан президенты һәм республика җитәкчеләреннән тыш бу чарада Аурупа шурасы вәкилләре дә катнашачак дигән мәгълүматлар да бар. Шул ук көннәрдә Шыгырданда 6-нчы тапкыр Шыгырдан укулары дип аталган фәнни гамәли конференция узачак. Гомумән алганда, Чувашстандагы татарлар тормышы ике гаит арасында зур вакыйгаларга бик бай булачак. Халык саны белән кайбер төбәкләрдәге бер район хәтлегенә булган Чувашстан татарларын югарыда саналган вакыйгалардан тыш әле күп төрле чаралар көтә. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Азатлык радиосы.
Оренбур татар дәүләт драма театры 20-нче Рамазан концертын үз бинасында беренче тапкыр үткәрде. Концерт алдыннан зур тантанада булды. Театр фойесында Оренбурда 1905 елда татар театрына нигез салган Ильяс Кудашев Ашказарский сынында урнаштырылды. Шәһәр татарлары өчен зур бер бәйрәмгә әверелгән шушы чарадан хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова репортажы.
Бу сын моңа кадәр Казанның Галескар Камал театрында урнашкан иде. Узган җәй башында Төрки театрлар фестивале вакытында Камал театр фойесында Ашказарскийга бронзадан ясалган сын урнаштырылды. Ә бу сынны Татарстанның мәдәният министрлыгы һәм Галескар Камал исемендәге Академия театры Оренбур театрына бүләк итте. Бу хакта Оренбур театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев булай диде.
1991 елда башладык Рамазан концертларын бирүне. 2000 елда Рамазан январда һәм декабрьдә бер ел эчендә 2 мәртәбә булды. Чөнки ай календаре буенча шулай туры килде. Шуңа күрә бездә хәзер бу 20-нче концерт инде. Без бер бәйрәмдә калдырмыйча ул концертлар биреп килдек. Менә музыкамедиядә дә, драм театрында да, филармония сәхнәләрендә үткәрдек. Электән хыяллана иде генә кайчан безнең үзебезнең театрда да булыр. Менә бу ел безнең театрда була инде. Ильяс Бек Кудашев Ашказарский татар дөньясында беренче спектакльләр уйнады. Шул труппадан Академия театрында була, башкорт театрларында була, башка театрлар һәм күп-күп төрки халыкларның театры була. Ул кешегә элегрәк вакытта игътибар әллә ни күп булмады, ничектер онытылып торды. Безнең бәлки театр булгангадыр дип уйлыйм мин. Аңа игътибар зурайды. Миңа калса, ул бик әһәмиятле һәм бик кирәк нәрсә. Ул кеше лаек андый нәрсә. Скульптор аның кадим Җәмит Оренбурдагы Муса Җәлилнең памятнигы аның эше ул. Менә хәзер безгә Кудаш Ашказарскийны иҗат итеп бирде. Үзе килде, үзе монда урнаштырды. Киләчәктә дә бәлки әле заны белән очрашырбыз. Безнең кайбер уйлар бар әле тагы да очрашырбыз дип уйлыйм. Бу Татарстанның бүләге, менә шул скульпторның бүләге. Ул бүләк безнең өчен бик кыйммәтле бүләк, дәрәҗәле бүләк. Рәхмәт аларга. Без аны саныйбыз, изге кеше, изге көндә булырга тиеш. Без элекке вакытта күчмә режимдә күбрәк эшләп йөрдек. Ә хәзер монда стационар режимдә эшләгәч, монда эш тәртибе бөтенләй икенче, элеккегә караганда бик тыгыз, бик катлаулы һәм бик әһәмиятле. Шуңа күрә без тырышабыз инде эшләргә.
Бәйрәм концерты алдыннан Габдулбарый хәзрәт Хәйруллин вагасилә бүтә.
Хөрмәтле мөселман кардәшләр, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. 1430-нче хиҗри елыбызның Рамазан бәйрәме һәммәләребезгә котлы мөбарак булсын. Әрбер төркәсе мөселманнарының дин назараты исеменнән барыгызны да шу бөек бәйрәмебез Рамазан гаете белән тәбриклимен. Аллаһ Таала барыбызга да исәнлек, илләребезгә иминлек биреп, тоткан уразаларыбыз кабул булып, ахиретдә әҗер сорауны күрүгә насыйп булсын.
Актерлары җыр биюләрне оста башкарып кына калмый. Алар әле җыр авторлары да. Русияның атказанган артисты Рафаэль Фатыхов әткә шигыренә, Татарстанның атказанган артисты Айрат Хабибуллин музыка язган. Һәм аны үзе башкарды да. Оренбург татар дәүләт драма театры артистлары үткән 20-нче Рамазан концертын беренчедән үз бинасында беренче тапкыр үткәрсә, икенчедән татар театрына нигез салучы Ильяс Худашев Ашказарскийның сыны урнаштыруы белән дә истә калыр. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Җинаять кодексының милләтара һәм динара низах чыгару турындагы 282-нче маддәсе татар милли хәрәкәтенә каршы торган саен ешрак кулланыла бара. Әлеге маддә нигезендә Чаллыда беренче булып Чаллы ТИУ җитәкчесе Рафис Кашапов хөкем ителде. Милли мәҗлес җитәкчеләренә каршы да шундый эш кузгатылды. Сентябрь башында мәхкәмә Чаллы татар иҗтимагый үзәге тараткан 6 язманы экстремистик дип бәяләде. Чаллыда чыга торган «Безнең юл» һәм «Чаллы яшьләре» газеталары да экстремизмдә гаепләнә. Нәтиҗәдә «Чаллы яшьләре» газета чыгудан туктады. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Беренче чиратта шул вазгыятьне искә төшерергә кирәк. «Чаллы яшьләре» газета Милли мәҗлес утырышы карарларын, мөрәҗәгатьләрен бастырып чыгарды. Шуның өчен «Безнең юл» һәм «Чаллы яшьләре» газеталары мөхәррире Дамир Шайхетдингә карата экстремистик материалларны тараткан өчен җинаят эше ачылган иде. Чаллы прокуроры Александр Евграфов башта Дамир Шайхетдингә карата җинаят эше ача. Аннан соң шушы газеталар эшчәнлеге уңайыннан аңа кисәтүләр ясый. Прокурорның безнең юл газетына булган кисәтүен Дамир Шайхетдин мәхкәмәгә бирә һәм анда җиңүгә ирешә. Бу хакта Азатлык хәбәр итте. Чаллы яшьләре газетына булган кисәтү уңайыннан узган мәхкәмәнең беренче өлешендә Дамир Шайхетдин чыгарган газет экстремистик рухта дип таныла. Мәхкәмә эше әле бетмәгән. Шулай да Чаллы яшьләре газета чыгудан туктады. Хәтта аны ябылган дигән сүзләр дә йөри. газет буенча булган мәхкәмә эшләре, аның чыгудан туктавы хакында журналист Дамир Шәйхетдин азатлыкка мондый аңлатма бирде.
4 июнь көнне быел шәһәр прокуроры Евграфов безнең юл һәм чалы яшьләрен бер үк вакытта кисәтү чыгарды. Һәм мин әлеге кисәтүләрне чиратлап судка бирдем, мәхкәмәгә. Беренчесе булды безнең юл газетасы буенча, мин аны Чаллы шәһәр судында оттым, аннан соң кассацион рәвештә каралды ул югары судта, анда да оттым. Һәм икенче этапта инде мин Чаллы яшьләр газетасын буенча чыгарылган кисәтүне судка бирдем. Шәһәр суды бу эшне карады, судьяны алыштырды, беренче судья түгел, икенче судья, һәм ул судья чыгарды шундый карар: әлеге кисәтү дөрес. Ягъни газета чыннан да экстремистик характердагы материаллар тарата булып чыга. Югыйсә иштәлеге буенча безнең юл газетасындагы кисәтүдә, Чаллы яшьләре кисәтүдә бер үк иштәлекле. Һәм менә мин 4 август көнне Чаллы яшьләре газетасенә карата чыгарылган прокурор кисәтүен мәхкәмәгә бирдем. Югары мәхкәмәгә, Казанга. Бу юлы судья башка иде. Бу кисәтүне законсыз дип тапты, ягъни бу эш Чаллы шәһәр судында яңадан каралачак. Элеккеге карар Әхмәтшин чыгарган гамәлдән чыгарылды.
Дамир әфәнде, менә Чаллыда танылып килгән Чаллы яшьләре газетасы хәзерге вакытта чыгудан туктады. Инде 3 ай буена аны хәзер күрергә мөмкин түгел. Сәбәп нидә?
Редактор буларак мин шуны әйтәм. Безнең редакция тарафыннан куелган бурычлар үтәлде. Без 6 айны 2009 елның 6 айын, ягъни 1-нче ярты еллыкны ничек әйтелгән шулай чыгардык. Закон ничек таләп итә, шулай эшләдек. Әмма менә бу суд эшләре авырлыклар безгә тудыргач, вакытны алгач, матди авырлыклар булды, хәзер бит инде кризис. Бөтенесе дә безгә йөк булып өстәлде дә, без ярты елга газетаны чыгаруны туктатып торырга дип карар кылдык инде. Мин үзем редактор һәм оештыручы буларак мондый карарга килдем. Алда газета чыгар, шулай дип торабыз. Әмма менә бу суд эшләре тудырган авырлыклар бетсен дип шулай дип торабыз.
Менә кайберәүләр инде шушы Чаллы яшьләре газетасының ябылуының сәбәбе итеп сәяси басымны да күрсәтәләр. Шушы сәяси басымның беркадәр өлеше бармы газета ябылуда?
Төзәтеп кенә әйтим, бу ябылу түгел, туктатып тору. Закон буенча ярты елга без газетаны туктата алабыз. Законда шундый мәддә бар. Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде, бу бит инде сәяси басым. Газеталарга басым ясау, без бит үзебезнең экстремистик газета дип танылбыйбыз. Бу безгә яла ягу гына. Шуңа күрә басым бар.
Яшьләрне сәяси, милли рухта тәрбияләү бурычын үз өстенә алган Чаллы яшьләре газета инде 3 ай нәшер ителмей. Исемнәрен атамауны сораган милли хәрәкәт вәкилләренең кайберләре мондый фикердә: бүгенге хакимият заманында чыгудан туктап калган Чаллы яшьләре газетын торгызу бик кыен булачак. Бәлки, бу тормышка ашмаслык бер эштер дип бәяләделәр. Әйе, Дамир Шәйхетдин газетаның чыгудан туктап торуын матди сәбәпләр белән аңлата. Шул ук вакытта сәяси басымны да инкар итми.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.